galab wanaagsan iyo ramadaan wanaagsan dhegeystayaal meel kastood naga maqlaysaan. Ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Maalin Isniin ah bisha Abriil sanadka 2024 waa kow, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo bogga voa somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo, magaalada Washington D C na waa 9:00 aroornimo. Idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah Caashe Ibraahim Aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid ah xisbiga madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo dib u dhac kala kulmay doorashooyinkii shalay ka dhacay dalkaasi.
natiijo hordhaca ayaa ilaa hadda maaragtay yaa taalla. natiijada hordhacaana maaragtay waxay ay caddaynaysaa ama sheegaysaan inuu ku guuleystay xisbiga JHB ee mucaaradka maaragtay ugu weyn inuu ku guuleystay guud ahaan doorashooyinkii localka ee waddanka laga qabtay.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii layska v o a oo ku saabsan daraasad ku saabsan khayraadka biyaha dhulka hoostiisa oo la sheegay inuu halis ku jiro Soomaaliya.
waxaa sii siyaadaya populationka dadka, waxaa kaloo sii kordhaya baahida loo qabo in la helo biyo nadiif ah oo ku filan dadka, xoolaha iyo wax soo saarka beeraha dalka. sanadihii lasoo dhaafayna runtii isbedelada cimilada ayaa saameyn weyn ku yeeshay khayraadka biyaha dalka.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo. intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamku, aan idiin akhriyo. xisbiga ugu weyn mucaaridka dalka Turkiga ayaa guulo waaweyn ka soo hooyay doorashooyinkii dowladaha hoose ee axaddii shalay ka dhacay guud ahaan 18 gobol ee dalkaasi Turkiga. xisbiga C H P ayaa dib ugu guuleystay guud ahaan magaalooyinka Istanbul, Ankara iyo Izmir, sidoo kalena ka faramaroorsaday xisbiga talada haya ee A K P magaalooyin uu aad ugu xooganaa islamarkaana ay taladoodu hayeen ka hor doorashadii shalay. guusha C H P ayaa dhabarjab weyn ku ah madaxweyne Recep Tayyip Erdogan iyo xisbigiisa A K P oo rajo ka qabay in ay dib u soo ceshadaan caasimada ganacsiga ahna magaalada ugu weyn ee Istanbul oo gacantooda ka baxday sanadkii 2019. siday ku warantay wakaaladda wararka dowladda Turkiga ee Andalu, duqa magaalada Istanbul Ekrem Imamoglu oo ka socda xisbiga mucaaradka ee C H P ayaa codbixintii Istanbul ee shalay waxa uu ka helay 56% halka murashixii matalayay xisbiga A K P ee layiraahdo Murad Karum oo horey u soo noqday wasiirka deegaanka uu helay 44.5%. xogeyaha arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka Antony Blinken ayaa toddobaadkan waxaa u safraya dalalka Faransiiska iyo Belgium wadahadallo ballaaran oo ay ku jiraan ka hadalka xaaladda Ukrain, Gaza, Haiti iyo sidoo kale wadahadallo ganacsi oo uu la yeesho midowda Yurub iyo Armeniya. Blinken ayaa safarkiisa waxa uu ka bilaabay magaalada Paris, halkaasoo wasaaradda arrimaha dibadda ay sheegtay in uu la kulmi doono madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron oo uu la yeelan doono wadahadal ku saabsan taageerada Ukrain, ka hortaga dagaalka Israel iyo Xamaas ee Gaza in uu sii baaho, iyo sidoo kale xasilooni lagu soo dabaalo dalka Haiti. Mareykanka iyo Faransiiska ayaa ka mid ahaa taageerayaasha ugu horreeya dalka Ukrain 2 sano ee lasoo dhaafay tan iyo markii Ruushku bilaabay duulaanka uu ku qaaday dariskooda Ukrain. Blinken ayaa sidoo kale waxaa lagu wadaa in uu muujiyo taageerada Mareykanka ee hay-adda waxbarashada sayniska iyo dhaqanka ee qaramada midoobay isagoo wadahadallo la leh agaasimaha guud ee hay-adda UNESCO. saraakiisha Taalibaan ee ku sugan koonfur bari dalka Afghanistan ayaa maanta Isniin waxay sheegeen in qarax miino oo xalay dhacay ay ku dhinteen ugu yaraan 9 caruura. miinada aan horey u qarxin waxay ahayd haraadigii iska horimaadyadii hore ee dalkaasi ka dhacay, waa iska horimaadyadii hore ee dhacay axaddii, iyadoo koox dhalinyaro ah oo isugu jira wiilal iyo gabdho ay ku cayaarayeen degmada la yiraahdo Geeru ee gobolka Jazni ayuu yiri afhayeen u hadlay dowladda gobolka. Xamidullah Nisaar waxa uu sheegay in hubkaasi uu ka soo haray xilligii uu Ruushka duulaanka ku qaaday Afghanistan sanadihii 1980-aadkii. Xafiiska qaramada midoobay ee magaalada Kabul ayaa maanta Isniin waxa uu sheegay in 10,000 oo rayid ah oo ay ku jiraan haween iyo caruur ay ku dhinteen amaba ku dhaawacmeen qaraaxyadii ka dhacay dalka Afghanistan. Waxay sidoo soo dhigtay barta X oo horey loogu yaqiinay Twitter in hay-adda la shaqeysa qaramada midoobay ee la yiraahdo Mine Action ay nadiifiyeen 3,011 kilomitir amaba 1,206 mayl oo dhul ah, iyadoo intaana ku dartay in shaqo badan loo baahan yahay si loo ilaaliyo Afghanistan oo kasoo kabanaysa 10 sano oo ay ku jirtay colaado. Ramadaan wanaagsan iyo galab wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta waxa uu booqasho ku tegay magaalooyinka Xaradheere iyo Ceeldheer ee gobolka Mudug. Ciidamada dowladda ayaa labada magaalo waxay kala wareegeen Al-Shabaab bishii Janaayo ee sanadkii 2023. Toddobaadkii hore ayaa iska horimaad dowladeed oo ka dhacay Xaradheere uu dhex maray ciidamada dowladda Soomaaliya iyo maleeshiyaadka Al-Shabaab, dagaaladaas oo dowladdu ay guulo ka sheegatay. Wararkii ugu dambeeyey ee booqashada madaxweynaha waxaa warbixintan ka soo diray Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Wafdigan uu hoggaaminayo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayna qayb ka hayeen madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariya Qoorqoor, wasiirka wasaaradda gaashaanniga, wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya, taliyaha ciidanka xoogga dalka, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka ayaa gaaray degmooyinka Ceeldheer iyo Xaradheere ee gobollada Mudug iyo Galgaduud. Degmooyinka Xaradheere iyo Ceeldheer ee gobollada Mudug iyo Galgaduud ayaa ka mid aha degmooyinkii laga saaray maleeshiyada Al-Shabaab, waxaana safarka madaxweynaha la sheegay in uu la xiriiray dhiirigelinta qaybaha ciidamada ee ku sugan degmooyinkaas. Degmada Xaradheere ee gobolka Mudug oo muddo 1 sano ah ku jirta gacanta maamulka waxa ay ka soo kabanaysaa dhibaatooyin dhan walba leh, waxaana degmada dib looga hirgeliyey goobihii waxbarashada oo xirnaa muddo 13 sano ah oo maleeshiyada Al-Shabaab ay maamulayeen. Hayeeshe waxaa sidoo kale dib loo hirgeliyey isbitaalkii magaalada, saldhigii booliska Xaradheere iyo goobihii bulshada. Degmada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud waxa ay ka mid tahay goobaha dib looga saaray Al-Shabaab. Hadda waxaa ka socda hirgelinta goobihii adeegyada bulshada. Inkastoo safarka madaxweynaha uu ahaa mid indha-indheyn iyo u kurgelida xaaladda labadaasi degbo, haddana madaxweyne Xasan ayaa si gaargaar ah ula kulmay saraakiisha ciidamada ee ku sugan degmooyinkaas. Gudoomiyaha degmada Xaradheere ee gobolka Mudug Maxamed Yuusuf Kulmiye ayaa V O A u sheegay in madaxweynaha uu saraakiishu kala hadlay xoojinta dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab iyo xoreynta deegaanada hoostaga Xaradheere. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Galkacyo.
Xisbiga mucaaradka ee CHP sidaad warkaba ku maqlayseen ayaa guulo waxa uu ka keenay doorashooyinkii dowladaha hoose ee dalkaasi ka dhacay, sida ay muujinayaan natiijooyinka aan rasmiga ahayn. Xisbiga ayaa helay guusha magaalooyinka waaweyn ee dalka, iyadoo xisbiga madaxweyne Erdogan ee Cadaaladda iyo Horumarka amaba AK Party oo rajaynayay in magaalooyinka qaar uu natiijo wanaagsan ka keeno uusan helin guushii uu filayey. Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa haddaba natiijooyinka doorashooyinkan waxa uu ka wareystay Bashiir Macalin Khaliif oo ah saxafi madax bannaan kuna sugan magaalada Istanbul.
Sandheere, waa mahadsan tahay. Doorashadii natiijadeedii si rasmi ah looma shaacinin. Natiijo hordhaca ayaa ilaa hadda maaragtay yaa taala. Natiijada hordhacaana maaragtay waxay ay cadaynaysa ama sheegaysaan inuu ku guuleystay xisbiga JHB ee mucaaradka maaragtay ugu weyn oo xisbiga cilmaaniga ah, inuu ku guuleystay guud ahaan doorashooyinkii localka ee wadanka laga qabtay, si guud ahaan ay ugu guuleysteen, gaar ahaana magaalooyinka waaweyn ay si gaar ah maaragtay si weyn ugu sii guuleysteen. marka xisbigii akbaarti ee talada in muddo dheer soo hayeyna inuu xisbiga labaad noqday halkii 30 sano ku dhawaad waddankan soo maamulayay uu ahaan jiray xisbiga koowaad xisbi yar oo aan maaragtay isna ma dhow la aasaasay oo in arbitan maaragtay wasaarihii hore ee turkiga ee arbitan najmuddiin arbitan wiil uu dhalay oo isna xisbi aasaasay oo xisbigii aabihii oo mar labaad u soo celiyey ah ayaa isaguna xisbiga saddexaad noqday oo isna aan la filaynin axsaabtii waaweyneed ee qadiimiga ahayd qaybo ka mid a iyaguna dhulka galay marka natiijada hordhacay intaasay sheegaysa
waan gartay marka bal magaalooyinka ay mucaaradku guulaysteen haddii aynu dhegeystayaasha u sheegno
magaalooyinka ugu waaweyn magaaladan istanbul ee kaala hadlayo oo magaalada caasimada ganacsiga iyo dalxiiska iyo taariikhda intaba isku ah iyo magaalada ankara oo magaalada caasimada siyaasiga ah magaalada saddexaad oo la yidhahdo izmir magaalada dalxiiska labaad ee la yidhahdo antalya magaalada buursa oo ku dhow magaalada istanbul u dhow oo weligeed ay haysan jireen akbaarti magaalooyinka noocaas ah ee waaweyn oo dhan waxaa ku guuleystay xisbigan jhb ama xisbigan calmaaniga ah marka waxaa weeye taasaa marka waxay ka dhigtay ama usuurtagelisay inay si guud tirada guudna ay waddanko dhan ay ugu guuleystaan ilaa iyo maaragtay inta ugu tirada badan
waan gartay sidee uga falceliyeen siyaasiyiinta labada dhinac
waxaa siyaasiyiintu madaxweyne erdogan oo markii natiijada hordhacayhi ay maaragtay muujisay in ay guul daraysteen kadib hadlay waxa uu sheegay inay tahay arrintani dimuquraadiyad dimuquraadiyadana ay ku qanacsan yihiin taageersan yihiinna wixii xaggooda ka khaldamay ee khaldan na ay maaragtay ay dib ayagu ay u samayn doonaan muraajaco iyo isku noqosho ay samayn doonaan dhanka kale xisbiga jamhuuriga ayaa si weyn ugu dabaaldegayay hadday noqoto isu soo baxyo iyo fastifaallo ay dhigayeen iyo haddii ay noqoto baraha maaragtay bulshadu ku xiriirta intaba si weyn ugu dabaaldegayay marka dhanka kale ninka xisbiga qowmiga ama madaxda ka oo erdogan xaliifka la ama isfahaysiga la ayaa isaguna maaragtay si weyn u sheegay inay dimuquraadiyadda shacabkooda ay taageersan yihiin ayna sii taageeri doonaan madaxweyne rajab tayyib erdogan ilaa iyo inta yoolka ay leeyihiin ay ka gaari doonaan ayna maaragtay guntiga dhiisha iskaga dhigayaan marka ilaa hadda social mediaha iyo saxaafadda ayaa si weyn u falanqaynaysa maaragtay natiijadan aan intii la filayey aada wax uga duwani ay soo baxeen
waan gartay markaa tani maxay ka odhan doontaa marka laisla gaadho doorashooyinka waaweyn ee madaxtinimada
doorashooyinka madaxtinimadka oo 2028 dhici doonta haddii aan laga soo hormarinin waxaa weeye tani wax badan baa laga yaabaa inay bedesho xisbigan oo muddo dheer ka maqnaa xukumka waddankan ahaana dee fikraddii turkiga cusub boqol jirsatay sanadkii lasoo dhaafay fikraddii soo aasaastayna ninka la yidhaahdo kamal ataturk oo xisbigan aasaasay ayaa lahaa turkigadan cusub marka sababaha hadda loo badinhayo inay natiijadan keentayna waa arrinta dhaqaalaha oo si weyn herbar xoog badani uu ka jiro waddankan turkiga marka maadaama waqti dheer doorashada ka dhiman yahay waxaa kolleyba jaangoyn doona nolosha muwaadinka turkiga iyo meeshay aadin iyo 4 sano ay nagu soo aadan sida ay wax isu bedelaan iyo xukuumaddani waxa ay samaysay kolley qeyb bay ka noqon balse hadda ififaalaha muuqdaay waa in xisbigani uu fursad u heli karo in uu xukumka uu dib gacanta ugu dhigo oo ay guuleystaan xisbigan mucaaradka ee culmaaniga
waan gartay marka ugu dambeyntii bashiir waan ognahay in madaxweyne erdogan uu yidhi waa markii ugu dambeyseen u ololeeyo oo waa intii dastuurkii ogolaa intana igaga eg tahay marka bal mustaqbalka ac party iyo fursada uu kusii ugu sii jiri karayo tartanka xilka madaxtinimo ee la filayo sanadka 2028
waa saasaysa sanderow erdogan oo dee hadda nin da-ana noqday muddana siyaasadda kusoo jiray aan una baranin in lagu jabiyo fagaarayaasha siyaasadda ayaa markii koowaad waxaa ku dhacday dharbaaxo aada xoog badan markii horeysayna waxa uu sheegay in doorashadii ugu dambeysay ee uu ololeeyo inay tan noqon doonto inta uu tasuufka u ogol yahay marka xisbigan oo aqlabiyadii doorashooyinkii duuliyey localka ahayd mustaqbalka waxaa la sheegayaa in ay suurtagal tahay in rag badan oo waxaa jira xisbiga ku jira oo firfircoon oo ay maaragtay dadku aada u taageersan yihiin gaar ahaan dhallinyarada da-yarta soo kacaysa turkigu ay aada u taageersan tahay oo waxaa kamid a nin gabadha maaragtay madaxweynaha gabadhiisa qaba oo la yidhaahdo bayraqdaar oo diyaaradda ninka sameeyey ee fikirka iska lehe maaragtay saljuuq bayraqdaar baa la yidhaahdaa ninkaas oo kaleeta waxaa la sheegayaa haddii xisbigu uu soo hormariyo oo musharaxiisa 2028 ay noqoto oo kaleeta dadka fagaaraha wax weyn ka goyn kara ayay maaragtay loo badinayaa wiilka uu madaxweynuhu dhalay oo la yidhaha Bilaal Erdogan oo kale ninka hadda ah maaragtay wasiirka arrimaha dibadda oo hakaan sudan tag culculus oo maaragtay rasiib siyaasadeed oo culus lehbaa jira oo maaragtay la filayo in ay wax weyn ka gooyaan waxaa kale oo jirta xusid mudan doorashada soo socota xisbiga maaragtay faatix arbikan wiilka la yidhahda uu ra-iisul wasaarihii hore dhalay oo xisbiga saddexaad noqday mar dhowna la aasaasay ayay dad badani iyaduna ay maaragtay u badinayaanba in dad badan oo ama xisbiga talada haya ahaa ama dadka itijaaha aragtida islaamigaa lahaa inay xagga intay u wareegaan uu isaga laftiisu mustaqbal fiican uu yeelan doono doorashada soo socota isku soo wada duubo doorashada soo socota ay lama dhihi karo xisbigan hadda guuleystay meel bannaan buu ka qaadanayaa iyaga laftooda challenge culus baa hor yaalla inkasta oo ay rajo badan u abuurayso oo inay soo dhowaatay xukunkii xilligay dib ugu noqon lahayn.
Kaasi waxa uu ahaa wariye Bashiir Macalin Khaliif oo isagoo ku sugan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga u waramayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo Washington jooga. Militariga Israa'iil ayaa sheegay maanta oo Isniin ah in ciidamadooda ay isaga baxeen aagga cisbitaalka Shifa ee waqooyiga Gaza kadib markii ay soo gabagabeeyeen howlgalkii ay halkaasi ka wadeen. Warbixinta V O A arrintaasi ka qortay iyo wararkii ugu dambeeyey ee Gaza waxay noo haya Xuseen Barre.
Kabixitaankan ayaa ku soo beegmaya 2 toddobaad kadib markii ciidamada Israa'iil ay howlgal ka bilaabeen cisbitaalka ugu weyn Gaza, iyagoo ku eedeeyey taliyaasha Xamaas in ay goobta u isticmaaleen howlgallo argagixiso siday hadalka u dhigeen. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in ay dileen 200 oo dagaalyahanno ah oo ku sugnaa agagaarka isbitaalka, halkaasi oo ay ka fuliyeen dagaalo dhulka ah iyo duqeyno xagga cirka ah. Miidadka ayaa laga helay gudaha iyo dibadda dhismaha isbitaalka, iyadoo dadka ay dib ugu laabteen goobta kadib markii ay ka baxeen taangiyada iyo ciidanka Israa'iil. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa axaddii sheegay in uu ansixiyey qorshe howlgal militari ah oo lagu sameeyo koonfurta Gaza, gaar ahaan magaalada Rafax, aagaasi oo soo jiitay walaac caalami ah iyada oo kalabar dadka Gaza ay gabaad ka dhiganayaan haatan. Netanyahu waxa uu sheegay intii lagu guda jiray shir jaraa'id in militariga Israa'iil ay diyaar u yihiin inay daadgureeyaan dadka rayidka ah ayna u fidiyaan gargaar bini'aadantinimo, laakiin ma jiraan wax tafaasiil ah oo ku saabsan halka ay si nabad ah falastiiniyiintu u tegi karaan. Inta badan Gaza ayaa waxa ay ku burburtay weerarka Israa'iil. Qaar badan oo ka mid a falastiiniyiinta gabaadka ku ah Rafax ayaa ka soo safray meelo kale oo Gaza ka tirsan si ay magangelyo u helaan. Maraykanka oo ah xulufada ugu sarreeya Israa'iil iyo sidoo kale dowlado kale iyo qaramada midoobay ayaa walaac ka muujiyey masiibo bini'aadanimo oo ka dhici doonta Rafax haddii Israa'iil ay ku dhaqaaqdo qorshaheeda militari. Netanyahu ayaa axaddii ku celiyey in Israa'iil aanay arag waddo kale oo ay ku gaari karto yoolkeeda. Netanyahu ayaa hadlay wax yar ka hor intii aan lagu samayn qalliin caloosha ah oo lagu guuleystay fiidnimadii axaddii. Duqeymo ay Israa'iil ka geysatay cisbitaalka Al-Aqsa ee Gaza ayaa waxaa ku dhintay 4 qof, 17 kalena waa ay ku dhaawacmeen. Madaxa hay-adda caafimaadka adduunka W H O Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa axaddii saasi ku sheegay qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka ee X loo yaqaano. Kumanaan kun oo qof ayaa ku hoyday deegaanka kadib markii uu dagaalku ku qasbay in ay ka barakacaan guryahooda. Militariga Israa'iil ayaa sheegay axaddii inay fuliyeen weerar lagu bartilmaameedsaday taliye ku howlgelayay barxadda isbitaalka. Duqeymaha Israa'iil ayaa axaddii shalay ku garaacay Gaza iyada oo wadahadallada xabad joojinta ee u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas ay dib uga bilaabmeen magaalada Qaahira ee caasimadda Masar. Dhinaca kalena gudaha Israa'iil 10,000 oo mudaharaadayaal ah oo kasoo horjeeda dowladda ayaa axaddii bilaabay mudaharaad 3 maalmood socon doona ilaa iyo 3-da. Banaanbaxayaasha ayaa dalbanayay in heshiis la galo Xamaas si loo soo daayo dadka la haysto, islamarkaana uu iscasilo ra-iisul wasaare Benyamin Netanyahu. dibadbaxan ayaa ah kii ugu ballaadhnaa ee looga soo horjeedo dowladda Benyamin Netanyahu tan iyo markii Israa'iil ay dagaal ku qaatay Gaza bishii Oktoobar 7-deedii.
aad iyo aad umahadsan tahay Xuseen Barrow inoo soo koobayay warbixintii ay qortay v o a da halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. meel kastoo aad joogtaanna waxaan idin leenahay ramadaan wanaagsan. haatan ku soo dhowaada xubintii ilayska v o a, waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya maxamed colaad xasan.
kheyraadka ugada sare iyo biyaha dhulka hoostiisa ku jira ee soomaaliya ayaa halis ku jira sababo la xiriira isbeddelka cimilada iyo kororka dadweynaha. sidaasina waxaa ka digay daraasad ay tankii hore soo saartay hay-adda cilmi baarista ee Heritage ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho. sida ku cad daraasadani waxay ujeeddadu tahay in la qiimeeyo oo la baaro waxtarka isticmaalka wadajirka ah ee biyaha dusha sare iyo biyaha dhulka hoostiisa si looga faa'iidaysto loona maareeyo kheyraadka biyaha. dr cabdiqani cabdulaahi macalin oo ka tirsan Heritage ahna qoraaga daraasadan oo aan kula xiriiray qadka telefoonka ee magaalada London ayaa ugu horeyn weydiiyey waxa daraasadu ku saabsanayd.
waa maadsantahay walaal, sida aad kabar qabno waxaa sii siyaadaya populationka dadka, waxaa kaloo sii kordhaya baahida loo qabo in la helo biyo nadiif ah oo ku filan dadka, xoolaha iyo wax soo saarka beeraha dalka. sanadihii lasoo dhaafayna runtii isbedelada cimilada ayaa saameyn weyn ku yeeshay kheyraadka biyaha dalka. sidaas darteed cilmi baaristan waxay ku saabsaneyd sida ugu macquulsan ugu fiican oo loo maareyn lahaa kheyraadka biyaha. kheyraadka biyaha markaa dhahay waxaa ulajeedaa labadaba surfaceka, sida wabiyadoo kale iyo groundwaterka ama subsurface oo ah sida ceelasha oo kale, mustaqbalka dhow iyo kan fogba sida loo maareyn lahaa ayuu ku saabsanaayay daraasadan hadda aan soo saarnay.
isbedelka cimilada dunida iyo saameynta uu ku yeeshay Soomaaliya ayaa loo sababeeyaa abaaraha soo noqnoqda iyo daadad joogta ah kuwaasoo baabi'iya dalagga beeraha, xoolaha la dhaqdo, islamarkaana sababa cunto yarida dabada dheeraatay ee Soomaaliya ka jirtay. waa kan dr cabdulqaani mar kale.
runtii isbedelka cimilada waa ishu ka jiro adduunka. wadamada ugu nugul waxaa kamid ah Soomaaliya. sanadihii u dambeeyeyna waxaana soo martay fatahaado iyo abaaro oo isdhexiga, taas oo runtii caqabad weyn ku noqotay dadka Soomaaliyeed. roobabka ayaa noqday kuwa aan la sadaalin karin sanadihii u dambeeyey, iyadoo dhowr sano roobkii gu'a ama kandeertaba ay soo daaheen ama xilliyada loogu talagalay aysan da-in. waxaa kaloo jirta xilliyo ay kasoo horumareen roobka, taas oo runtii labadaba ay caqabad ama dhabarjab weyn ku tahay beeraleyda. xilliyada roobkana ma jiraan cid ka faa'iidaysata oo biyaha waxay ku dhammaadaan qaab fatahaad ah ama iyadoona laga faa'iidaysanin ayay saas ku dhammaadaan, oonan waraabka iyo wixii loogu talagalay iyadoona lagu xidin. mana jiraan runtii ma dayactirno maxaa lahaa kaydkii biyaha oo lagu kaydi jiray markii biyo saas oo kale ay da-aan.
la-aanta biyomareenno joogto ah iyo cimilada oomanaha ah ee Soomaaliya ayaa waxay ka dhigan yihiin in isha keliya ee laga helo inta badan biyaha Soomaaliya ay tahay biyaha dhulka hoostiisa ku jira. marka laga reebo durdurrada iyo duuxooyinka labada webi ee Jubba iyo Shabeelle ku shuba biyaha roobka, kuwaas oo aan laga faa'iidaysan, dr cabdulqani ayaa ka warramaya waxa ay ku ogaadeen daraasadan si xal arrinta loogu helo.
daraasadan hadda inta aan wadnay waxaan ku ogaanay in xalka keliya ee looga hortagi karo dhibaatooyinka cimilada ay ku hayaan kheyraadka biyaha inay tahay in biyaha dhul korkiisa sida webiyada iyo kan ceelasha in laisla isticmaalo qaab isbabar socdo ah. tusaale ahaan xilliyada roobka ay soo dahaan oo kale, in biyaha webiyada aysan ku filneen dadka iyo xoolaha iyo waraabkaba, in markaasoo kale la isticmaalo kuwa ceelasha.
daraasadan ayaa ugu dambeyntii talooyin siisay hay-adaha dowladda Soomaaliya ee ku shaqada leh maaraynta kheyraadka biyaha. dr cabdiqani ha inooga waramo mar kale.
haddii aan soo koobo talooyinka waxaa ka mid ah maaraynta kheyraadka biyaha ee isku dhafan ama afka qalaad loogu yaqaano integrated water resource management, taasoo runtii sahli karto in la sameeyo qaab fudud oo loo xakameyn karo kheyraadka biyaha, iyo in dib loogu laabto shuruucdii iyo siyaasadda maaraynta kheyraadka biyaha sida water policy iyo water actiga, maadaama xilliyada aydana roobabka aysan jirin kayd biyaha sida daamamka iyo isbooyin kale oo lagu fardaamiyo biyaha xiliyada ay jiraan oo kale roobabka iyo xiliyada fatahadaha sida kanaalada waaweyn oo kale iyo iyo meelaha warta biyaha qabtinka. Sidaa darteed waxaan soo jeedinay in la maalgeliyo dayactirka kaabayaasha noocaas oo kale ah, kaabayaasha biyaha. Daraasadan waxaa kaloo ay ku ogaanay inay jiraan lakabyo biyo oo dhulka hoostiisa oo loo yaqaano groundwater aquifer. Sidaa darteed waxaan kaloo soo jeedinay in cilmi baaris ballaaran ayadana hay-adaha dowliga ay ku fiqalka ay sameeyaan, sidoo kale in dadka biyaha aadka u isticmaalo sida xoolo dhaqatada iyo beerleyda loo sameeyo kambeyn lagu barayo loogana digayo caqabadaha isbedelka cimilada ay ku leedahay biyaha iyo deegaanka, lana dhiso dadkaas runtii aqoontooda. Waxaan kaloo liqmarmaan ah in la sameeyo siyaasad guud ay kuwada shaqeyn karaan dhammaan saamilayada ay khuseyso sida hay-adaha kala duwan ee dowladda, dadka deegaanka, xoolo dhaqatada, beeraleyda, aqoonyahanada dhanka biyaha, ururada biyaha ka shaqeeyo iyo wixii lamid ah. Runtii in labada biyo waa biyaha dhulka hoostiisa iyo kan sare laisla isticmaalo waxay yareyn kartaa sidoo kale waxay yareyn kartaa ku tirnaanshaha hal biyo ama hal ilo biyood, taasoo haddii la waayo runtii khatar ka dhalan karto, sababtoo ah xilliyada roob la-aanta ay jirto waxaa macquul ah in biyaha dhulka sare aysan dabooli karin baahida markaas biyaha taagan. Marka xaalad noocaas ay jirto waxaa loo isticmaali karaa, waxaa la isticmaali karaa oo kale biyaha ceelasha. Sidaas darteed si loo wada isticmaalo labada biyo waxaa loo yaqaano conjunctive use of surface and groundwater, aydanasheed waxay u baahan tahay policy iyo istraatiijiyad oo qorsheysan. Aydanafteed waa in hay-adaha dowliga ee khuseeya biyaha inay dejiyaan.
cabdulaahi warsame cabdi waa khabiir dhinaca beeraha iyo waraabka ah, muddo dheerna kasoo shaqaynayay, kana tirsanaa howladanadii mashruucii moor diinle ee gobolka shabeellada hoose. waxaa kale uu la soo shaqeeyey xafiiska qaramada midoobay ee gargaarka soomaaliya OJA. waxaan kula xiriiray qadka teleefanka.
wallaahi soomaaliya horta waxay ka mid tahay meelaha siim aridka ah oo yacni meelaha ay ku yaryihiin biyaha, inkastoo ay wada maraan laba wubi, wubiga muxuu ahaa shabeelle iyo jubba, laakiin dhulka baadiyaha miyiga inta badan waa dhul dry ah oo qalalan, jiilaaladay ku badan yihiin, roob yaradan ay ku badan yihiin. inkastoo sanooyinkii u dambeysay maaragtay iyadoo loo aaneynayo maaragtay isbedelka cimilada roobab badan ay da-een, laakiin soomaaliya waa xaaladeeda sidaas waaye. markii lasoo ceesho roobka ay hesho sanadii ilaa average 500 millimeter guuda ay daarta markii laisku daro sidaas waaye.
marka dadka qaar waxay yidhaahdaan soomaaliya biyo kuma yaro, baaxadeeda marka la fiiriyo iyo biyaha mara hadday noqon lahayd webiyada aa ka hadashay iyo togog jira oo iyaguna xilliga roobka biyo badan keena, laakiin maareyntii biyahaas ayaa dhibaato ka jirtaa baa laleeyahay aragtidaada?
ha arrintaas waa jirtaa runtii, sababtoo ah biyihii markay zaa-idka yihiin waqtiyada guuda waqtiyada maaragtay muxuu ahaa roobabka ama beerta ay da-aan, biyaha inta badan waxay ku dhammaadaan webigii oo kasii qaadiyo. waxaan maro togayaal waadiyaasha aan u naqaano oo fara badan, marka manahi system oo biyahaas waadiyaasha lagu keediyo ama biyoxireeno loogu sameeyo ama warooyin waaweyn loogu sameeyo, yacni sistemo fara badan oo biyaha lagu keedsadaa jiro, waxaasoo dhan ma jiraan. roobka markuu da-o daadu isku bedelaa, dhirta meelaha qaarkood yar, waxaas hataa waxaa aada uga sii daro dhuxusha la shidayo, sababtoo ah dhuxusha soomaalida qaabkay u shiddo waxaa waaye geediyaa la jarayaa, marka waxaa lagu daboolaa geedaha yaryarka oo shraabiska la yidhaahdo ayaa lagu soo daboolaa, geedahaasaa la jaraa. geedahaas shraabisku waa geedaha maaragtay infiltrationka ama biyaha inay dhuuqaan oo dhulka galaan oo celiyo oo biyaha maaragtay inay socdaan yareeyo. marka sidaas waa runtii waxyaalaha uu keenayo roobabkii da-o inaan laga faa'idaysan, ay biyihiina dhaafaan oo tugog, taasoo keento nabaad guurka oo noocyo badan leh.
marka ma jiraan mashaariic dhinaca deegaanka ah oo soomaaliya laga hirgeliyo? inta badan waxaan maqalnaa kuwa xoolaha, beeraha iyo biyaha.
soomaaliya mashaariicda oo laga shaqeeyo inta badan waa ku yar tahay mashaariicda oo xagga deegaanka oo looga faa'idaynayo biyaha roobka sidii looga faa'iideysan lahaa loo sameyn lahaa controls, loo celin lahaa biyaha inay cararaan la joojin lahaa si dhulka ay u galaan, taasna ay keenayso xataa ceelashii inay maaragtay biyo helaan oo maaragtay water table waxa la yihaahdaa biyaha dhulka hoostiisa ku jira inay soo bataan.
Waa gartay. Marka dhulka Soomaalida marka la fiiriyo sida biyaha looga helo oo kale ma kala duwan yahay mise waa isku mid intiisa badan?
Waa kala duwan yihiin dhulka, yacni noocyo badan ay u qaybsamaan, ecologiga wax badan ay ka sameeyey. Dhulka qaar waxaa waaye caduun waaye oo bacaad waaye biyaha, qaar waxaa waaye maaragtay dhulka la yiraahdo dooxada, qaar waa diisha. Dhulka waa kala duwan yihiin, qolo walbaba sii u qabataa. Marka meelaha qaarkood biyaha hoose dhulku jiro aad ay u dheer yihiin, ay diib yihiin, qaarna waa soo dhow yihiin oo maaragtay marka isku wada mid ma ahan dhulka Soomaalida. Waan caradoodana waa kala duwan yihiin, noocyadoodana waa kala duwan yihiin, sidaas ayayna biyaha ugu kala badanyihiin. Meelaha qaarkood yacni in ceel laga helo waxay qaadanaysaa ilaa 400 mitir, suugiga qaarkood kama keeni karaan. meelaha qaarkoodna ilaa 60 mitir, 20 mitirbo meelaha qaarkood ilaa laga helaa. Marka isku mid maahan Soomaaliya, dhulku waa kala duwan yihiin.
Waa gartay. Marka haddii lagu yiraahdo tala bixi oo biyaha Soomaaliya iyo sida looga faa'iideysan kara iyo qabiirnimadaada, tala bixi haddii lagu yiraahdo, maxaa talo ood bixin lahayd waayo aragnimadaada ku aadan?
Horta runtii fatahaadaha markaan ka hadlo waa bateen, waxay u bateen, waxaa batay biyihii maaragtay oo waadiyasha kusoo hodmaayo, waxaana keenayay inay dhulka uu labaad guuray. Biyihii ka imaanaya dhinaca Ethiopia ee buuraha Ethiopia ka imaanaya hadda waxaa kusii aada ugu sii darsamo wax yar oo roob haduu da oo waadiyaasha biyo badan ay kusii darayaan. Marka biyahaas oo ka imaanayo meelaha waadiyaasha ah sababna u yihiin dhulkii xaalufay, biyuhu ordayo, marka biyo fara badan ayaa soo rogmaday. Marka taasa horta keento fatahaadaha inay kordhaan. Haddii aan ka hadlo maaragtay kale oo waxyaalahan looga maareynayo, kow horta in la fakaro mashaariicda oo maaragtay lagu celinayo maaragtay xaalufinta dhulka, oo ah in maaragtay qaabka looga faa'iideysto dhirta dhuxusha laga dhigaa dhirta. Annaga kama maarano Soomaali haddaan nahay in geedihii laga shidaa laga dhiso, barkii mahma system oo maaragtay muxuu ahaa gaas oo dadka ay maaragtay ku energy ama dadki ay ku helaan waa very expensive. Laakiin in dadka lagu wacyigeliyo waa jirtaa nidaamo burjiko oo keediso maaragtay amba beerqaamiso muxuu ahaa dhuxushii waa jiraan. Laakiin habka dhuxusha loo soo saarayo in wax laga bedelo, waxa ugu daranna waxaa waaye dadka dhuxusha shida waxay sameeyaan markay dadayaan waxa geed oo dhulka yaf geedka magaarka loo yaqaano inay jafaan, taasna ugu daran waxyaalaha keeno nabaad guurka. Takee biyihii roobka oo celin lahaa dhulka geli lahaa dhan, marka waxaas waadiyaha inay kalaan biyihii ku darsaan. Horta taas in wax laga qabto waxay yaraanaysaa biyaha waadiyaasha biyaha uubii ku shubaayo. Secondly, mashaariic fara badan oo hadda waxaa jirta oo maaragtay fatahaada lagu celinayo beledeyn oo kaleeto, waxaas marka in la mideeyo oo la isku waxeeyo waa loo baahan yahay. Talada biyihii lahaa waxaa waaye in arrimaha coordination wax laga bedelo. Waxa aan ku talin lahaa waxaa waaye in la sameeyo wax la yiraahdo reservoir. Reservoir waxaa waa dam ama biyoxireen weyn, midda korontada laga dhalinayo maahan, biyoxireen weyn meel magaalada ka baxsan. arrintan waxay bilaabatay fatahaada 2018 ilaa hadda maantadan ay socotaa. Haddii lacagaha la isku daro iyo midda hadda la heli lahaayo, waa sameyn karaan in la sameeyo daan biyaha lagu celiyo oo markuu wubiga buuxsamo biyaha salkeediyo, markuu wubiga celiyana lagu soo celiyo. Kaasi waxay faa'iido keenaysa aan kula talin lahaa. Problemka biyaha Soomaaliya waa waxaa waaye masiiro qaran waayo. Haddii daankaas la sameeyo national solution, macnaha xal qaran oo durable la gaari lahaa.
Dadweynaha Soomaaliya ayaa 90% biyaha dhulka hoostiisa laga soo saaro u isticmaala biyaha la cabo. Maareynta liidata ee kheyraadka biyaha ayaa mas-uul ka ah xaalufka kheyraadka biyaha oogada iyo kuwa dhulka hoostiisa ku jira. sidaa daraaddeed isticmaalka wadajirka ah ee biyaha sare iyo kuwa dhulka hoostiisa ku jira waa istaraatiijiyad furow ah maaraynta biyo gelinta oo ay tahay in la hirgeliyo si kor loogu qaado horumarinta ilaha biyaha, maaraynta iyo ilaalintoodaba. Sidaasina waxaa lagu qoray gunaanadka daraasadda ay dhowaan samaysay Heritage. Intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii Ilayska V Weda oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay maaraynta biyaha Soomaaliya iyo daraasad ka digaysa biyalayari ka dhacda Soomaaliya. Barnaamijka ciddii uu seego waxay ka daalacan kartaa bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggayaga Facebook. Barnaamijka waxaa idii soo saaray halkana ka soo jeedinayay anigoo ah Maxamed Colad Xasan. Inta aan dib dambe hawada ugu kulmaynana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad umahadsan tahay Maxamed. Barnaamijka ama xubintii Ilayska V O A ayaan intaas ugu gudbaynaa. Weli halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. abaaro ba'an oo ka jira Koonfur Afrika ayaa gaajo ku riday malaayiin dada, sida warbixintan oo ay qortay V O A islamarkaana ay daabacday wakaaladda wararka Associated Press. Waa tan Sahre Cabdiaxmed oo inoo soo koobaysa.
Zanyiwe Kibi waxa ay si feejigan saliid yar oo nooca cuntada lagu karsado ah ugu shubatay dhala caag ah goob cuntada gargaarada lagu qaybinayo oo ku taala miyiga Zimbabwe. ma doonayo inaan qasaariyo hal dhibic ah oo saliiddaasi ka mid a, ayay tiri. kaalmadan waxay ahayd mid ay ka heshay deeqaha dowladda Maraykanka ay ugu talagashay iyada oo waddankeeda Koonfur Afrika uu la tacaalayo abaaro ba'an. way xanaaqday markii shaqaalaha gargaarka ay si tartiib tartiiba u faafiyeen wararka ah intana ay noqon doonto booqashadoodii ugu dambeysay. Nikiub iyo wiilkeeda oo 7 bilood jir ah oo ay dhabarka ku wado ayaa ka mid ah 2,000 oo qof oo raashin isugu jira saliidda cuntada lagu karsado, masago, digir iyo sidoo kale tasahay kaleto ku helaya degmada Magwe oo Koonfur Galbeed xigta Zimbabwe. qaybinta raashinkan ayaa qayb ka ah barnaamijka ay maalgelisa hay-adda gargaarada Maraykanka u qaabilsan USAID, ayna soo bandhigtay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cuntada AWFP. waxa ay hay-addu higsanaysaa inay caawiso in ka badan 2,000,000 qof oo ku nool miyiga Zimbabwe oo gaajo iyo abaaro ba'an oo ku habsaday dalkaasi dabayaaqadiisii 2023 ay saameysay. abaarta ka jirta Zimbabwe, Zambia iyo Malawi oo jaar ah ayaa gaartay heer qalalaasa ah. Zambia iyo Malawi waxa ay ku dhawaaqeen masiibo qaran, Zimbabwena waxa ay qarka u saaran tahay inay sidaasoo kaleeto samayso. abaartu waxa ay gaartay Botswana ilaa iyo Angola, Mosambiq iyo Madagaskar. Koonfur Afrika, qiyaastii 9,000,000 oo qof oo kala bar caruur ay yihiin oo ku nool Malawi ayaa gargaar u baahan. in ka badan 6,000,000 oo qof oo ku nool Zambia ayaa gargaarro u baahan. 3,000,000 oo ka mid a dadkaasi waa caruur, waxaana saameeyay abaarta, ayay tiri UNICEF. nasiib darro, cimilo aad u xun ayaa la filayaa inay noqoto wax caadi ah bariga iyo Koonfurta Afrika sannadaha soo socda. sidaasi waxaa tiri agaasimaha UNICEF u qaabilsan gobolka. inkastoo isbeddelka cimilada ee bini'aadanimadu ay saameysay oo ay kicisay cimilo aad u xun oo heer caalami ah, haddana waxaa jiro kuleel ka jira daran Koonfur Afrika sannadkan. ilniino oo ah ifafaalo cimilo aad u xun oo si dabiici ah u kululeynaysa qaybo ka mid a badweynta Baasifiga 2-7 sanaba mar ayaa saameyn kala duwan ku yeelata cimilada adduunka. Koonfur Afrika waxa ay ka dhigan tahay in roobabku ay hooseeyaan celcelis ahaan, mararka qaarkoodna abaaruhu ay daran yihiin, waxaana lagu eedeeyaa inay taasi sabab u tahay xaaladda haatan jirta. saameyntan ayaa ah mid aad u daran Magagwe, tuulada la yiraahdo halkaasi oo iyadu caan ku ah oomanaan. dadku waxa ay beertaan haruur, badar ama masago. dalagyada abaartu ay saameysay ayaanan fursad u helin goosasha, laakiinse xataa waxa ay ku guuldaraysteen dadku inay u adkaystaan xaaladaha jira sannadkan. qaar badan dadku ma heli karaan kaalmadaasi maadaama hay-adaha gargaarku ay sidoo kaleeto ay haystaan kheyraad xadidaya in ay gaaraan goobaha dhibaatooyinku ay ka jiraan. iyadoo saraakiisha qaramada midoobay ee hay-adda cuntada adduunka ee WFP ay booqashadoodii ugu dambeysay ay ku tageen ay tahay Magagwe, Nikiub ayaa waxay horey u xisaabinaysay in cuntadu ay sii jiri doonto. waxay sheegtay inay rajaynayso inay ku filnaan doonto iyo in ay ka hortagto cabsideeda ugu weyn ee ah in ilmaheeda yar uu ku sifoobo nafaqo darro xataa ka hor dhalashadiisa koowaad inta aan la gaarin ee sanad jirsiga ah.
Sahra Cabdiaxmed ayaa warbixintaasi nala socotiinaysay. halka weli aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A.
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika.
Haddii aad joogto magaalada muqdisho, waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t da 99.9 iyo raadio muqdisho f m t da 99.1
radio kulmiye f m t 88 radio risaala 1.2 hargeysa 88.1 v o a.
Haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa raadio sooyaal f m 88.1
gobolka hiiraan hiiraan weyn f m 90 megahertz radio baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m, qardho 89.9 f m, isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe.
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5 dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kalooad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m xagardheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
tan iyo markii uu ruushku ku duulay dalka ukrain 2 sano ka hor, xulafada reer galbeedka waxay isku bahaysteen in ay taageeraan ukrain oo ay go-doomiyaan ruushka. marka laga soo tago caawimaada ukrain iyo maalgelinta qaxootiga, waddamada reer galbeedku waxa ay qaateen amaba qaadeen tallaabooyin deg deg ah oo ay kaga jawaabayeen weerarka ruushka. taas waxa ay keentay in xayiraadaha lagu soo rogo iyo cadaadiskii dhaqaale uu sanadkii 2022 hoos u dhac xoogani uu ku yimaado dhaqaalaha dalka ruushka. hase ahaatee sanadkii hore 2023 dhaqaalaha ruushku waxa uu muujiyey soo kabasho aan caga adag ku taagnayn. sanadkanna waxaa muuqda koror dhaqaale, sida ay sheegtay hay-adda lacagta adduunka ee i m f. sahre ciidla nuur ayaa arrimahani iyo sida ay u suura galeen waxay ka wareysatay rofeor xuseen axmed warsame oo bare ka ah jaamacadda calgary ee dalka kanada, kuna takhasusay dhaqaalaha iyo siyaasadda caalamiga ah.
sahre ciidlaay waa run weeye oo ruushka dhaqaalihiisii sanadkii dhoweyd kor buu kacay. runtii 2023 wuxuu kacay 3.6, sanadkan soo ku jirana waxaa laga yaabaa inuu kaco 2.6, oo i m f ta ayaa arrintaas soo saartay. taas aad bay uga duwan tahay 2022 dhaqaalahoodu sidii ahaa oo hoos u dhacay 1.2%, micnihii eberka ka hoos maray 1.2%. waxaase aad u sii la yaable waxa weeyaan lagama filaynin inay halkaa gaadhaan, sababtana waxa weeyaan cunaqabateyn xoogle ayaa saaran oo runtii loo saaray dee markii 2022 bishii Febraayo ay ruushku uu weeraray waddanka la yidhahda Ukraine. waxaase soo bilaabantay runtii cunaqabateyntu 2014 markii uu ruushku qarameeyey ee uu la wareegay jasiiradda la yidhaahdo Crimea, ilaa markaa laga soo bilaabo ilaa hadda marka la isku daro 1,600 oo maganas cunaqabateyn ayaa waddankaasi la saaray, oo ay ku jirto badroolka, inaan la siinin magaranaysaa bangiyadooda la xiriirin, inaan lagu wareejin teknolojiya lagu wareejinin, shakhsiyaad badan oo la saaray magaranaysaa cunaqabateyn, hay-ado badan oo cunaqabateyn la saaray, insuraniska xataa loo diiday, caymiska xataa loo diiday markaymyadii qaadi lahaa bucshiradooda. waxaas oo dhan marka la isku daro lama filayno runtii inuu halkaa gaadho.
waan gartay Professor Xuseen, marka maxaa lagu sababayn karaa, xagee buu ka yimi kororkaasi dhaqaale ee ruushka, maadaama uu sidaasi aad soo sheegtay cunaqabateynahaasi iyo go-doomintaasi la geliyey?
saddex arrimood ayaan runtii u saameynayaa. midi waxa weeyaan lacagtii ay ku waayeen dhinaca batroolka, oo waxoogaa dee batroolka waxbay waayeen oo sanadkii ina dhaafo kale 125 ayuu dakhligii kasoo gelayay batroolku, oo hoosoo dhacay oo 100 bilyan baa kasoo galay. awalna waxaa kasoo geli jiray ilaa 133 bilyan ayaa kasoo geli jiray. marka waxa lacagtaas 24 hoos u dhacay, waxaa bedelay dahab baa bedelay, oo dahabka cunaqabatada saasta ay umaxoog weyneyn, marka meelo badan buu soo gaaray oo la kala iibsadaa. mareykan ruushkuna waa waddanka labaad ee wax soo saarka dahabka ugu badan, oo waxa ka horreeya keliya waddanka Shiinaha oo 375 tan soo saara. ruushkuna wuxuu soo saaraa 325 tan ayuu soo saaraa. marka bangigiisa ayaa ka iibsan jiray
bangigoogu marka lacag badan oo waxay haystaan qayb badan oo dahaba ayay haystaan. taas ayaa iyaduna sii keentay. waxaa kaloo sii caawiyey wadamadii India iyo Shiinaha iyo Turkiga iyo Iran iyo UAE oo u soo gurmaday oo ka iibsaday batroolka, gaar ahaan India 140 iyagaa iibsaday, India China-na 150 ayay iibsadeen. marka runtii wadamadaas ayaa badbaadiyey, laakiin iyaguna waxay sameeyeen sicir bararkaasa ka dhacay, waxay yidhaahdeen lacag badan bay geliyeen warshadihii, gaar ahaan hubka, si ay loo soo saaro hubka, shaqaale badan bay sameeyeen, lacag badan oo cayl ah ayay u magnaysaa qoreen dadkii, taasi katana sicir bararkii uu cirka galo, oo halka inagu aan ka cabanaynay 180 marka ugu badnaa iyaga 210 buu gaaray. iminka oo inaga North America oo kale 103 ka hooseeyo, iyaga weliba 107.4 weeyey. wuxuu isku dayay bangooga dhexe inuu balmagareensa dulsaarka kor u qaado oo 16 buu gaarsiiyey, si arrintaa u kontrolo. way kari waayeen, innaguna waxaan ka cabanaynay 105 ka cabanaynay 116 ay gaareen.
marka maan loodan karin kororkaasi maaha mid la isku halayn karo ama kobac dhaqaale oo cagaada ku taagan.
waxa waliba si la yaab leh saaray, runtii dhaqaale miisaaman ma aha, oo dhaqaalaha si waxaan ku miisaanayn warshadaha wax la geliyo waa kuwii dowladda ama dowladda ku xidhnaa, baacmishirigii waa kaas 116 lagaga dhigay waxay ku kala iibsan lahaayeen. sidaa darteed dadkii caadiga ahaa kambaniyada caadiga ahaa baacmishiri badan ma soo saaraan. marka dad badan waxay rumaysan yihiin inaanu waxaan wax soconaya aanu ahayn, laakiin ruushku wuxuu rumaysan yahay in arrintaas uu soconayo. sababtuna waxa weeyaan wuxuu ku talagelayaa macaawinada uga imanaysa wadamada la odhan jiray BRICS.
waan gartay Professor Xuseen, markaa haddaynu sharaxaad kooban ka siina dadkeena dhageysanaya, midowga ama iskaashatada dhaqaale ee BRICS la magac baxday, sharaxaad kooban haddaad naga siiso.
BRICS-kii iminka wuu socdaa, oo dee markii hore wuxuu ku bilaabmay 5 wadan oo ahaa Brazil, Russia, India, China iyo South Africa ku bilaabmay. hadda wuxuu sii marayaa, oo 9 buu sii marayaa, waxa ku soo biiray 4 kale ayaa ku soo biiray, oo bishii January 1 lagu soo daray. waa ka mid ah Egypt iyo Ethiopia iyo Iran iyo UAE oo maganaysa. marka intooda la isku daro 100% ayay ku dhow yihiin populationka, ama ma garanaysaa tirada dadka adduunka ayay ku dhow yihiin 130% dhaqaalaha adduunka ayay maamulaan, oo dee Shiinaha kaleba waa dhaqaalaha labaad ee adduunka ugu weyn weeyey. marka arrintaasay ku xisaabtamayaan, wuxuu waliba sanadkan waxa la wareegayaa madaxtinimada wadamada, waxa la wareegaya Ruushka markii hore South Africa ahayd, waxayna doonayaan inay wadamada Afrika iyo Asia iyo Latin America ay ilaa 30 wadan oo kale ka casuumaan, isla markaana bal isku dayaan inay dhinaca siyaasadda, dhinaca dhaqaalaha iyo dhaqanka iyo nabadgelyadaba ay ka midooba inay iska kaashaan wadamadaasi.
kaasi waxa uu ahaa Professor Xuseen Axmed Warsame oo baraka ah Jaamacadda Calgary ee dalka Kanada, kuna takhasusay dhaqaalaha iyo siyaasadda caalamiga ah. waxa uu waramayey Sahra Ciidle Nuur. halka wulaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga v o a. haatan waxaad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha toddobaadka, waxaa soo diyaariyey Mahad Cali Xidir.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqadaadda ciyaaraha toddobaadka v o a oo alaba idinkaga yimaada magaalada Muqdisho. galabtana barnaamijkan waxaanu diiradda ku saari doonaa dhammaan kulamadii laga ciyaaray horyaalada kala duwan ee qaaradda Yurub, sida Premier League, Serie A-da Talyaaniga, La Ligaha Spain iyo Bundesligaha dalka Jarmalka. waxaana barnaamijka marti igu ah oo ila faaqadaya Foss Osman Aways Foss Manchester, oo ka mid a taageerayaasha waaweyn ee kooxda kubadda cagta ee Man United, Burhaan Cali Mucow oo ka mid a wariyaasha ciyaaraha waxa qoray ee jooga Muqdisho, iyo Cabdicasiis Xasan Maxamed oo ka mid ah dhallinyarada falanqeysa ciyaaraha islamarkaana jooga magaalada Muqdisho. dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqadaadda ciyaaraha toddobaadka v o a. waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay Foss Osman Aways Foss Manchester, oo aan wax ka weydiiyey waxaabihi laga bartay kulankii weynaa ee u dhexeeyey kooxaha Manchester City iyo Arsenal, kulankii ka dhacay garoonka Itixaad ee magaalada Manchester.
waa maadsantaha walaalkee Mahad, adiga iyo bahda v o a waa idiin salaamaya. maxaynu ka baranay ciyaartii weyneed u dhexeysay Manchester City iyo Arsenal? ciyaarta sida loo maleynayo ma noqonin ciyaar dhaaftaan sugeynay inaan daawano, ciyaar weerar ku dheehan oo goolal badan layska dhaliyo ayaan sugeynay, maadaama labada tiim ay yihiin laba tiim oo weerar ku ciyaara, kubadaha furanna ay ku ciyaaraan. laakiin ciyaarta sidaas ma noqonin ciyaar lagu xiiqmay oo lagu daalay ayay noqotay oo ebri ebri ku soo dhamaatay. ciyaarta marka eesid Arsenal waxay ku soo talagashay in dhibic uun inay ka qaadato garoonka Al-Ittihaad maadaama ciyaar furan aysan ciyaarin oo difaac oo keliya ay ku soo talagashay kubadaha goosiga ama counter attack-gana ee Manchester City ay ku hesho. laakiin City badnaan kubadda iida haysatay oo maamulaysay, laakiin ma jirin City-di awoodda badneed ee kubadaha cadaadiska ku saaraysay tiimka kasoo horjeeda gurigeeda siiba markay ku ciyaarayso fursadaha badan ku abuuri jirtay, goolasha badan ka dhalin jirtay. marka City-saas ma aanan daawanin oo ma dhihi karno City sanadkan City-di saddexdii sano ee lasoo dhaafay ayaa City ayaa joogta sanadkan, maxaa yeelay City oo habacsanaan ka muuqda, City oo cadaadis badan aanan saarin tiimka kasoo horjeeda, City oo waxaan u jeednaa marmarka qaar kubadda lala qaybsanayo. marka Arsenal fursadda ugu dhow ayay ahayd oo hogaanka Premier League ee Liverpool kula qaban kartay maadaama rajadeeda garoonka Al-Ittihaad lagu xiray. ma Arsenal kulamadii ugu dambeeyay 5-7 goal iyo 6 goal ay ku soo badinaysay kooxaha yaryarka, laakiin midda gambarka gaaban loogu fadhiyay waxay ahayd in garoonka Al-Ittihaad inay tagto 9 sano kadib ay ku soo badiso oo garoonka 3 dhibic ay ku soo qaadato. laakiin ma dhicin oo weli rikoor xumadii ka haysatay garoonka Al-Ittihaad ayaa weli ku sii socota naadiga Arsenal. laakiin sanadkan Arteta iyo wiilashiisa aad baa loo ammaanayaa maadaama kooxihii waaweynaa ee sanadihii ugu dambeeyay iska haysta Arsenal ee sanadkan dhibco badan ay ka qaateen, sida ay Liverpool inay 4 dhibic ka qaataan, sidoo kalena ay Manchester City in 4 dhibic laga qaato aad bay ugu adag tahay. sanadkan 4 dhibic ayuu ka qaatay. weli horyaalka wuu u furan yahay, laakiin caawa horyaalka markaa eefid yaa faa'iido ku qabay kulankan. waxaa faa'iido weyn ku qabtay naadiga Liverpool oo hogaanka hadda keli ku noqotay 2 dhibic ku qabatay. Klopp iyo wiilashiisana waa ay ka faa'iideysteen darooda ay galeen naadiga Manchester City iyo Arsenal. marka ciyaarta hadaan kuu soo duugo waxyaalaha aan ka baranay, waxa keliya aan ka baranay waxay tahay in Liverpool oo keliya loo faa'iideeyey ciyaarta, natiijada ka soo baxdayna kulankaasna natiijo la filayay inaysan ahayn. marka eegtid xaaladda ugu dambeysa ay i weydiisay naadigeyga Manchester United, wallaahi dugdug meeshaada joog haddaa maqli jirta Manchester waa sidaas oo weli Manchester tigii sanadkan aan arkayn oo keliya joogta, isbeddel weyn hadda kama muuqdo. kubaddeena markaa aragtid ma ahan kubad aad ku raaxaysan kartid oo tiimanku waaweyn aan iskaga celin karno mastiimanka yaryarka. sidoo kale isbeddel weyn oo hadda maamulka hadda cusub imaaday oo Ten Hag lagu sameeyey ma jirto. marka xaalka Manchester waxay u egtahay sanadkan in layska bibiyeysto, 4-sarana tiim geli karta uma eka Manchester United maadaama hadda kaalinta 4-8 dhibic ay usoo jirsatay Manchester. tiimanka Aston Villa iyo Tottenham aad u adagyihiin, Unitedna ay sii liiceyso, marka uma badna Manchester inay 4-sare soo gasho. Ten Hagna waxay u egtahay sanadkan inuu kulamadan hadda 9 kulan dhiman inuu dhameysan doono, laakiin laga tashan doono sanadka soo socdo tababare cusubna Manchester United la keeni doono. marka xaaladda Manchester weli wax iska bedeli male, sidii lagu ogaa sanadkan ay ku socotay ayaa weli uu ku socotaa.
oo maasanta Fos Cabdicasiis, maxaa laga yiri kulamada laga ciyaaray horyaalka La Liga ee Spain iyo kulamada laga ciyaaray todobaadkan?
hadii aan horyaalka La Liga ugu gudagalo, horyaalka La Liga xilli ciyaareedkan kooxo badan ayaa isku hayay, laakiin haatan wuxuu u muuqdaa mid barbaro u dhacay kadib markii 30 kulan ay ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid xilli ciyaareedkan 7-4 dhibcood ay la imaadeen. sidoo kalena Barcelona oo loo arkayay xilli ciyaareedkan tartankeeda Champions League kaliya inay u dagaalami karaan ayaaba haatan foom fiican heleen, iyaguna 30 kulan ay ciyaareen 6-7 dhibcood ay la imaadeen. balse meesha ugu badan oo yaabka ka taagan yahay waxaa waaye kooxda kubadda cagta ee Girona, taasoo loo arkayay xilli ciyaareedkan si mucjiso ah, ama sidii Leicester horyaalka Premier League ay ku qaadeen in horyaalka La Liga ay ku qaadi karaan. laakiin Real Madrid garaacitaanka ay garaacday ilaa ay 4 gool la gaarsiiyeen ayaa ka dhigtay gebi ahaanba kooxdan inay isdhiibaan. haatanna waxa uu shaki badan ku jiraabo u soo bixitaankooda xilli ciyaareedka dambe ee tartanka Champions League. 6-5 dhibcood ay leeyihiin, halka kooxda kusoo xigto Atletico Bilbao ana ay 5-6 dhibcood leedahay. horyaalka La Ligana xilli ciyaareedkan waxa uu muuqdaa mid ay ku guuleysan karto kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. Barcelona xil ciyaareedkan aad uguma qurux badneyn xil ciyaareedka dhan, maadaama isbeddel ku dhici doono kooxdaana uu tababar cusub hoggaamin doono.
Waa mahadsantihiin, waxaana joognaa gabagabadii barnaamijka. Ugu dambeyntii, horyaalka talyaaniga maxaa laga soo calaamadeeyey kulamadiisii toddobaadkan? Haddii aan siiyo furhan culimacow.
Waa mahadsantahay maanta, haddii aan fiiriyo horyaalka xiisaha badan ee zeere eeda dalkaasi talyaaniga, toddobaadkan waxaa laga ciyaaray kulamo aad u xiiso badan. AC Milan oo kulan digiiba ciyaartay waa ay badisay, sidoo kale Napoli waa laga adkaaday. Horyaalka markaa fiiriso Inter Milan ayaa sanadkani cadcadaa inay ku guuleysato, weligu kooxaha markaa sidoo kale AC Milan iyo Juventus ayuu ku dooda kulamo dhowr ah, markaa sidoo kale ay loos gareeyeen ama ay markaa sidoo kale lumiyeen natiijooyin markaas laga filayay in ay markaasi guul gaaraan. Haddii sidoo kale aan fiiriyo kulamadii lagu ciyaaray, waxaa u xiisaha badnaa Napoli oo toddobaadkan la garaacay kadib markii saddex gooli eber Atlanta kaga adkaatay, Milan laba gooli guula ku adkaatay, xitaa Juventus waa la garaacay. Markaa fiiriso horyaalkan sanadkan mar kale Inter Milan ayaa ku guuleysan karto.
Aad baad umahadsantiin. Intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqadaadda ciyaaraha toddobaadka v o a oo ay galabta marti iigu ahaayeen Foos Cusmaan Aweys Foos Manchester, Burhaan Cali Mucow iyo Cabdicasiis Xasan Maxamed. Inta aan barnaamijka mid lamida ku kulmi doono, waa mahad Cali Xidir idinkaga tegaya. Sidaas iyo soo qaad wanaagsan.
Mahad aad baad umahadsan tahay. Wararka dhinaca ciyaaraha ayaan intaas uga gudbaynaa. Gabagabadii idaacadda ayaan ku sii dhowaanaynaa. Waxaad nala dhagaysataan qasiidadan ka hadlaysa bisha barakaysan ee Ramadaan.
Cabriga madooyo kilka laysku qarinye qorshayo kuma jirin qodobada su'aala low iisanoo bixi Afriga madooyo kilka laysku qarinye qorshayo kuma jirin qodobada su'aala low iisanoo bixi
waxaa qiray ilaahay qadirkanu kaliyahay malaanta qabaantiyo waxaa qiray rasuulada qadirkiyo wixii dhaca qaylikiyo xugooduwa kutubtii sibaa qiray alloo iirsanoo bixi qoltoosan nagu bixi
alloo iirsanoo bixi
markii qiidna kahanabo dadku noqon qoryahashida qaad qaadhana koomo maalintay qadhaartahay alloo iisanoo bixi qawtoosanagu bee markii qiidna kahanabo dadku noqon qoryahashida qaad qaadhana koomo maalintay qadhaartahay alloo iisanoo bixi qawtoosanagu bee
Allah guud ahaan idaacaddeenii galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a ayaan intaas kusoo gabagabayneynaa. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan. Intaan mar kale hawada kusoo noqonayno, waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaas iyo ramadaan wanaagsan.